Arreta handiz jarraituko dugu ondarruan gertatzen dena, izan ere badakizue Urtzal Kortarekin elkartasunez, herri harresia osatzeko deialdia dagoela. Guk duela hogeita hamar bat minutu inguru esan dizuegu, polizia bart gauean Urtzal Kortaren etxera joan dela, kasu honetan bera atzilotzen saiatzera, eta esan dizuegu, informazio hori ezeztatu egin behar dugu, sare sozialetan irakurri dugu, baina gure oker bat izan da. Edozein kasutan egoera zein den jakiteko, informazio zuzena jasotzeko, ondarroara goaz zuzenean, herri harresiko kide batekin iziteko, Alain Lertxundi dugulako telefonoz bestalde. Egunon, Alain?
Apa, egunon.
Lehenago, entzun duzu, aipatu dugu gaur edo bart gauean polizia berriro ere azaldu dela ondarroan, baina ez da horrela, ezta?
Ez da horrela. Hori izan azan, juntzan martitzen nien, oza, azte artean, zaintza juntzan Urtzaren etxera, ez? Berago atxilotzeko asmoz. Ezan zieten ez egoela bertan, eta sartu ezin zuten ez behalde egin zuten. Urrengo eguerdian, hau da, azte azkenean, bueltatu ziren etxera azartzeko epaiaren aginduarekin. Eta hori xera, zuek naztuko zenuten tuita.
Hori da. Bai, hori izan da. Hori behin konponduta, argi utzita, deialdia hortxe dago, ez da? Gaurko deialdia, herri harresia osatzeko deialdia, eguerdiko 12:30 Alamedan.
Bai, hori da, eguerdiko 12:30 Alamedan. Hori, esan bere inguruan herri harresi bat egingo dugula, herritarrak atxuratzen ari direla, kartzela kostutzeko garaio honetan, iraganeko zauriak itxi nahi ditugu, eta geroz eta goia gara bidea hartu dugunak, eta bi ideia defendatzen dugu oraingo honetan, ez? Lehengo aldetik, torturarik ez hemen, ez inon, ikusi dugu Espainiar estatuan azken 50 urteotan 10.000 euskal herritar torturatu dituztela indar polizial ezberdinek, Europar Batasunarek ere berriz Espainiako kolabozoetan torturatu egiten dela baieztatu du, eta zigor epaiak torturapeako testigantzan oinarritzea ezin dugu onartu, hori alde batetik. Eta beste aldetik ezin da onartu, hainbeste sufritu duen herri honetan, onaino iristea hainbeste kostatu zaigunean, eta Madrildik eta Frantzisti betiko boiko eta egitea bakea aldarrikatzen duten pausuei. Eta behin betirako amaitu du borroka hartu, orduan zerraitik jarraitu nahi dute atxiloketekin. Beste herrialde zeriagoetan, gatazkaren ondorioak elkarrekin aztertu eta lantzen diren bitartean, biktimekiko neurriak hartu, eta berriz ez gerta ez dadin, konprometitzeko bidea da, ez? Orain, sartzen zaizkigun lege bereziak dira arazoa, da estatu horiek desaktibatzen ez dituen bitartean, gure jarrera desobedientzia izan. Euskal herritarrok gehiago merezi dugu.
Alain, aipatzen zenuen, inkomunikazioa eta tortura aipatzen zenuen, hori ere azimarratzekoa, ez da, horrelakoa gaurko bezalako egunetan, Urtzal Korta torturatua izan zelako, eta bere kontrako autoinkulpazioa sinarazi zutelako, ez da?
Hori da, bai, labur bilduz, Espainiako auzitegi gorenak, 5 urteko galtzerra zigorra ezarri zion Urtzari 2010 atxilotu zuten, Ondarroa, Deba, Mutriku eta Gizaburun egindako zarekada batean, beste 6 pertsonekin batera. Ertzaintzaren eskuetan zirela torturatu egin zituztela salatu zituzten, baita urtza berak ere. Urte asko zen ertzaintzak ez zuela inor torturatzen, eta atxilaldi horretan 2 pertsona ospitalera eraman behar izan zituzten, torturen ondorioz. Beste hainbat bezala, urtza salatu zuen torturatu egin zutela, eta autoinkulpazio sinatzera behartu zuten. Eta arakin kolaboratzea akusatu zioten, da 2 urte eta erdi egin zituen kartzelan. Joan denudan, askatu zuten epaia errekurritu zelako eta erdi betea zuelako. Otzaiaren sortzian, epaia berretsi zuten. Eta 10 eguneko epea jarri zioten bere burua espetxean aurkezteko. Ez duen alakorik egin, epaia ez duelako onartzen, eta ordutik atxilotea egin duen dago. Bizitza normala egiten aritu da. Zaren aipatu den bezala, martitzenean eman diren pausuen ondorez, eta eman ditudan 2 ideia garbi horiengatik, gure mezua argia da, ez? Ez diegu utziko Urtza eramaten, ez Urtza, ez bere moduan, gatazka politiko honengatik kartzelan sartu nahi duen beste inor ere ez. Desobedientzia erantzungo duen herri bat izango dute aurrean, berriz ere, bide baketsa erabiliko ditugu. Eta Donostian erakutsi genuen jarreraz erantzungo dugu.
Alain,
Donostian, bai.
Bai, Alain, kontu bat, honekin guztirekin lotuta. Nola bizi da, bueno, Donostiko aipatzen zenun, egun bereziak izan ziren nolabait esetarren Donostian askegunean bizitu zirenak. Ondarra nola bizi duzue hau guztia, nolakoak izaten denari dira, bueno, ba egun hauek?
Ba, egia esan oso gora beratxuak, babesa ere askoari gara jasotzen, bai Donostiatik, bai beste herri ezberdinetatik, eta, ba, ez dakit, aber zer gertatzen den, baina, bueno, egia esan, ba, esperantza handiz, eta hori.
Bueno, lain, tazken kontu bat, aipatzen zenuen, askegunean, nolabait, askegunea adibidea hartuta, hori nolabaita aplikatzen, saiatuko zarete gaur ondaran, ez, bide hori, desobedientziaren bide hori jorratzen, zeben modura, baina bide horretatik tiraka.
Bai, bai, bide baketsu hori erabiliko dugu, Donostian 800 pertsonala bildu ziren, eta kosta zaizue, esan zioten, ez, torri ziren horiei, ez dakigu ondarroan 2000 bilduko bagara ero ez, eta gure helburua bide honetan jarraitzea litzateke, ez, agian bihar 5000 lagun izango gara eta zer egingo dute orduan. Ba, egingo dute inorrera eman. Beraiek badakite, horrean konturatu behar gara gu eta herri bilgune hau osatu eta desobedientzia baketsu batekin erantzun. Herri honek merezi duelako.
Ba, Alain Lertxundi, Ondarrako herri arresiko kidea. Mi esker goizeko lehen orduan gurekin konexioa egitegatik, lehen gota egun informazio hori zuzentzagatik, eta bueno, gero 12 aldera edo herri arresia osatzen den momentuan izango da aukera berriz ere zauekin itzireko eta handikan berriz zuzena jasotzeko.
Bale, ba. Mi esker zeuei.
Bai, gero arte.
Eta, bai, gero arte.